inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian poro mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Okay.
Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
daging dadi panganan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kulo ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan daging dadi panganan. Para sedherek ingkang kinasih, panganan sing ditemtokake kanggo manungsa ing wiwitane ora kalebu panganan saka kewan. Sawise banjir bandhang, nalika kabeh tanduran ijo ing jagat musno, manungsa nembe entuk idipalilah mangan daging. Sajrone milih panganan kanggo manungsa ing Taman Firdaus, Gusti Allah nuduhake panganan opo sing paling becik. Sajrone pilihan panganan kanggo bangsa Israel, panjenengane mulangake piwulang sing padha. Panjenengane ngasto metu bangsa Israel saka Mesir lan nindakake latihan supaya bangsa Israel dadi umat kagungane piyambak. Lumantar bangsa Israel iku, panjenengane ngersakake berkai lan mulang penduduk jagat iki. Gusti Allah nyediakake panganan sing paling apik kanggo bangsa Israel kanthi maksud iki. Dudu panganan daging, nanging mana, yaiku roti saka swarga. Mung amarga ora marem lan pangresulane kanggo kuali isi daging ing Mesir iku, mula panganan daging diparingke marang bangsa Israel. Iku wae kanggo batas wektu sing cekak. Panggunaane ngakibatake lelara lan pepati marang ewonan wong. Nanging aturane marang panganan tanpa daging iku ora tau ditampa kanthi tenanan. Bab iki terus dadi penyebab rasa ora marem lan pangresula kanthi cara terang-terangan utawa uga meneng-menengan, lan iku ora dadi tetep. Para sedherek ingkang kinasih, sakwise manggon ing Kanaan, bangsa Israel diitinake nggunakake panganan saka kewan. Nanging ing sakngisore peraturan kenceng sing dimaksudke kanggo ngurangi akibate sing ala. Panggunaane daging babi ora dikeparengake. Kaya uga kewan liyane, manu utawa iwak sing dagingnya dinyatakake karam. Ngenani panganan daging sing dikeparengake, mangan kajeh lan getihe banget ora dikeparengake. Mung kewan sing serak jroning kahanan apik wae sing digunakake dadi panganan. Ora ono kewan sing wis dicacah-cacah sing mati dhewe utawa sing getihe ora kabeh mili metu oleh digunakake dadi panganan. Merga nyimpang saka rancangan ilahi ngenani panganan sing wis ditemtokake kanggo dheweke, bangsa Israel banget nandang sengsara. Dheweke menginake panganan daging lan dheweke ngunduh akibate. Bangsa Israel ora tekan standar kapribadeni Gusti utawa netepi karsanipun Gusti. Padha diuja kekarepane, nanging awake uga banjur diganjar lorong glayung. Bangsa Israel biji bab katunyan ing sandure perkara karohanen, lan dheweke ora entuk sifat unggul sing suci sing dirancangake kanggo dheweke kabeh. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong sing mangan daging sak temene mung mangan wiji-wijian lan jejanganan sisa. Amarga kewan iku sing entuk zat gizi sing menehi pertumbuhan saka bahan panganan iki. Unsur panguripan sing ana ing sajroning wiji-wijian lan jejanganan iku mlebu menyang jero awak sing mangan. Kita nampa kanthi mangan daging kewan iku. Saipo ato luwe api menawa kita ngentokake kanthi cara langsung, kanthi cara mangan panganan sing Gusti Allah wis cawisake kanggo kita iku. Para sedherek, panganan daging ora tahu dadi panganan sing paling apik. Lan panggunaane saiki saya ditolak. merga anane lara ing jroning awak kewan-kewan iku sing saya mundhak. Wong-wong sing mangan daging mung sedidik mangerteni apa sak tenane sing dheweke pangan. Asring menawa wong-wong weruh kewan iku samangsa isih urip lan mangerteni mutu daging sing dipangan, mesti dheweke bakal ninggalake merga mual. Manungsa terus-terusan mangan daging sing ditulari kuman TBC lan virus kanker. Kanthi cara mangkono, lelara TBC, kanker, lan lelara bebayani liyane ditularke. Jaringan awak babi kebak karo parasit. Ngenani babi, Gusti Allah ngendika, "Karam iku kanggomu. Daging kewan-kewan iku aja mbok pangan, lan kowe aja kena badangi." Dawa iki diparingake amarga daging babi pancen ora cocok dadi panganan. Babi ya iku tukang mangan badang, lan iki siji-sijini tugas sing dimaksudke kanggo babi. Sakjroning kahanan kepiye wae, daging babi ora entuk dipangan karo wong. Ora mungkin daging sato urip iku nyehatake menawa unsur panganane sing baku iku najis, apa maneh mangan barang sing jijikake. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Wanuh marang Gusti Allah. Perangan ka-6.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambah tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabtu pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wanuh marang Gusti Allah. Perangan ka-6. Para sedherek ingkang kinasih, kita kudu tansah nggawa kitab suci. Kapan wae kita nduweni wektu, kita kudu maca. Kita mung bisa maca siji ayat lan mikirake iku nalika kita mlaku, mapanake ayat kasebut ing pikiran kita. Kita ora bisa mangerteni kitab suci menawa ora sinau kanthi teliti lan donga njaluk kawicaksanan. Sawetara perangan ing kitab suci cetha banget nganti sapa wae bisa mangerteni. Nanging perangan liya butuhake sinau sing jero, bandingake ayat siji karo ayat liyane. Para sedherek ingkang kinasih, sinau kitab suci kanthi sregep lan kanthi tetunga bakal diberkahi. Sawijining penambang duduk jero bumi kanggo goleki emas. Semono uga wong kudu golek sabdane Gusti Allah kaya-kaya golek bondo sing kadhelikake. Dheweke uga bakal nemokake kasugihan sing paling gedhe sing kadhelikake saka wong sing maca sing ora temen-temen. Sabdane Gusti Allah sing disimpen ing ati bakal kaya sumber sing mili saka Sang Kristus sumbering urip. Kita kudu ndedonga wektu kita sinau kitab suci. Sadurunge mbuka kitab suci, kita kudu nyuwun Sang Roh Suci kanggo nuntun pikiran kita lan pandonga kita bakal diwangsuli. Nalika Nathanael sowan marang Gusti Yesus, Sang Penebus ngandika, "Lah, iku wong Israel sejati kang ora katunungan citra." Nathanael banjur munjuk, "Patuko nguningani kawulo saking pundi?" Gusti Yesus mangsuli pangandikane, "Saturunge kowe diajak dening Filipus, aku weruh kowe ana ing sangisore wit anjir." Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus uga mirsani kita nalika kita ana ing papan pandonga pribadi. Panjenengane bakal mitulungi kita mangerteni apa kabeneran iku menawa kita nyuwun pirsa marang panjenengane. Menawa kita kanthi andhap asor nyuwun pitulungan, malaikat saka swarga bakal nuntun saben pikiran kita. Sang Roh Suci ngluhurake Sang Kristus. Pakaryane Sang Roh Suci yaiku nuduhake marang kita kamurnen kabeneran Kristus lan kepiye carane Sang Kristus bakal ngluwari kita. Gusti Yesus ngendika, "Panjenengane bakal ngluhurake aku amarga bakal martosake marang kowe opo kang katampi saka aku." Yohanes pasal 16 ayat 14. Sang Roh Suci iku siji-sijine kur sejati saka kabeneran ilahi. Coba pikirake sapira katresnane Gusti Allah marang kita. Panjenengane masrahake putrane supaya seda kanggo kita. Banjur ngutus Sang Roh Suci dadi guru lan panuntun kita. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.